Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Iššūkis. Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis jaunimo laida Iššūkis. Jaunimo laida, kaip visą laiką aš sakau, jaunimui ir ne tik jaunimui ir tam, kuriam širdyje dar jaunatės. Šiandieną mes, tiesą sakant, net nežinau, kaip nuo ko pradėti laidą, nes laidos tema yra tokia labai subtili, labai aktuali dabartiniam laikotarpiui. Šiandien kalbėsime apie politiką ir anonsę, laidos anonsę aš leidau savo truputėlį paimprovizuoti ir pasirašiau, kad tai šiandienos laida bus tikrų tikriausia provokacija. Kaip suderinti Dievo vaiką, krikščionį ir pilietį viename. Mums šiandien kils begalės klausimų, bet stengsime susikoncentruoti į vieną ar kelis. Ir noriu iš karto pristatyti galbūt mūsų laidos svečius, kurių yra šiandieną labai, labai gausiai. Kauno studijoje su mumis yra Vitalija, Ernestas, Vytenis, Gediminas ir Laura, nežinau, ar jie mus dabar girdi?
Taip, girdime.
O, girdim.
Fantastika. Tai čia mūsų pastiprinimas iš laikinosios sostinės. Čia Vilniuje su mumis yra jums labai gerai pažįstama sociologijos mokslo daktarė, docentė Irena Eglė Lumenskaitė. Taip pat pas mūsų studijoje yra Domantas ir Tomas, kuris man šiandien padės vesti laidą. Nežinau dabar, kaip su mūsų garso režisieriais, mes turėtumėm čia susisiekti su daktaru Vincentu Vabolevičium, kuris yra Tarptautinio vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas. Taigi visi mes čia susirinkę esame Dievo vaikai, krikščionis, Lietuvos piliečiai ir būtent šita ir yra mūsų šios dienos tema. Ir ar tai yra atskiros gyvenimo sritis, ar tai yra galbūt susijusios gyvenimo sritis. Ir mes šiandieną nesigilinsime į politinę filosofiją, galbūt išvengsime ir gilių teologinių studijų, visgi norime kelti pagrindinį klausimą apie krikščionį ir jo dalyvavimą politinėme gyvenime. Ir dar prieš laidą aš susitikęs su docente Egle truputėlį kalbėjau, kad šią laidą norėčiau suskirstyti į du tokius esminius punktus. Vienas jų tai būtų, kad parodyti, kad būdami krikščionėmis turime ir galime aktyviai dalyvauti viešame gyvenime savo valstybės valdyme. Ir antroje laidos dalyje pabandysime pateikti kažkokį tai liūdėjimą, kaip mes dalyvaujame savo gyvenimu, savo veiklomis, būtent tame valstybės valdyme. Taigi, Egle, iš karto noriu jums užduoti klausimą. Dalyvavimas politikoje krikščionėms, ar jis yra privalomas, reikalingas, antraeilis, nebūtinas, ar iš vis peiktinas dalykas?
Man atrodo, aš reikėtų pradėti nuo to, kaip mes save suprantam kaip krikščionis. Jeigu aš save suprantu, kad aš esu besąlygiškai vertingas asmuo, iškiai jeigu esu asmuo, tai mano besąlygiška vertė ir mano ryšys su kitais, aš atsakau už savo gyvenimą ir už bendrą gyvenimą, aš priimu atsakomybę laisvėje. Jis įgalina mane dalyvauti. Nes jeigu aš turiu tokias save supratimą ar patirtį kito žmogaus taip pat kaip aš, tai mums yra svarbu, kaip mes gyvensim. Kitaip tariant, mes esam subjektai gyvenimo, o ne kažkieno objektai. Jeigu mes esame laisvi, tai mes ir turime dalyvauti priimant mums visiems bendrus sprendimus. Nes politika kas yra? Yra būdas priimti svarbius sprendimus tam turint įteisintą galią. Pilietinį visuomenį įteisintą galią turi visi piliečiai. Ir jeigu mes ją nesinaudojam, mes patys atsakingi už pasekmes.
Nepriklausoma, ar jie krikščionis ar ne?
Tai kaip žmogus save supranta, jeigu save supranta, kaip sakoma, kaip daržovė, tai daržovė, žinote kaip. Tai, aš čia taip utriruoju, bet jeigu žmogus supranta, kad jis yra subjektas, ne objektas kažkokių galių, jeigu jis supranta, kad senas posakis lietuviškas, prieš vėją nepapūsi, netinka pilietiniai visuomeniai, Tai arba jis yra pilietis, arba jis nėra pilietis. Jeigu ne pilietis, tai tada, nu, tada ir pasiekmes turi tinkamas. Tai putimas prieš vienį yra situacinis dalykas. Aš turiu galvoje kitą dalyką, kad žmonės iš viso kapituliuoja prieš dalyvavimą politikų. O dalyvavimas yra kas? Tai yra mūsų būdas, mano kaip visuomenės nario, veikti procesus. Tai jeigu mes manome, kad mums svarbus bendras gyvenimas, tai mes turime ne tik, kad ar galime dalyvauti, ar mes įsigalinam dalyvauti, ar mes mokam dalyvauti, ar norim dalyvauti, ar norim ilgesnį laiko perspektyvoje turėti tokius, o ne kitokius sprendimus.
Aš dar irgi norėčiau į judvėjų diskusiją, Juozapai ir Eglė, įsijungti. Man atrodo, yra toks vienas labai svarbus dalykas, kurį esu patyręs, bendraudamas tiesiog su kitais žmonėm, su kitais jaunais žmonėm, kurie nebalsuoja, yra netikima politika kaip galimybė kažką pakeisti. Tai čia buvo labai gražiai nubrėžta, ar ne, kad vat, mes įsigaliname, jeigu save suprantame kaip piliečius, jeigu mums svarbi ne tik mūsų, bet ir bendroji gerovė, bet kaip kovot su tokiu pamatiniu netikėjimu, kuris yra, nežinau, galbūt irgi perduotas ankstesnės kartos, galbūt tokios neatsakingos laisvės paveiktas, bet kaip su juo elgtis? Kur rast tikėjimo, kad galim kažką keisti dalyvaudami tokiame atrodytų nepatraukliame procese, kaip dažnai įsivaizduoja žmonės kaip politika?
Aš manau, tome, kad čia labai geras klausimas, jisai turi dvi pusės. Vienas yra istorinė patirtis. Ir jeigu mes juos nepermastom, mes esame jos įkaitai. Ir va tas pasakymas, kad prieš vienį papūsi, yra tam tikros istorinės patirties išdava. Ir jeigu mes dabar jau pilietinėje visuomenėje elgiamės, kaip aš nežinau, baudžiauninkai, nu, tai mes baudžiavą turėsim, tai mes turime apsispręsti, kas mes esame. Nes iš tikrųjų Lietuvos istorinė patirtis, turint galvoj, mūsų visą geopolitinę situaciją, Lietuviai buvo arba tiltas, per kurį vaikšto, kaip sakyt, kas nori, į kurią nori pusę, arba, kaip sakoma, žirnis ant kelio. Ir jau visiškai nesena mūsų patirtis, ypatingai su okupacijom, su partizaniniu karu ir su viskuo, žmonės turi tokią istoriškai perimtą savisaugą, žiūrėk savo kailio, nes tu nežinai, kur dešinė, kur kairė. Tai va šitą žiūrėk savo kailio, dabar mūsų toks gajus, dar jisai dar daugiau, mes žiūrim savo kailio, nedalyvaujam ir dar, kaip sakyt, dedam ant valdžios. Nu tai kas mes esam? Tai vat ko mes šito klausimo savo neatsakysim, tai mes net nenorėsim mokytis dalyvauti politikoje. A tam reikės pastangų.
Aš norėjau dar paklausti, kaip būtent, kaip veiktų tas permastymas savo istorinės praeities ir tų visų žaizdų, kokiu būdu jisai mus įgalintų kažką tai, na, sakykim, daryti. Kita vertus, nebūčiau linkęs taip, na, visko piešti galbūt viena spalva, nes kiek tenka matyti, yra, sakykim, viena, kita randasi jaunimo grupė, jaunimo iniciatyva, kurios vis dėlto, na, keletos klausimus, eina į valdžios institucijas, mina jūs lenkščius, ieško atsakymų, nors galbūt jiems ar tėvai, arba kažkas tai sako, kad
nesikišk
čia, ne tavo reikalas ir vienu žodžiu.
Aš Tomai ačiū labai šitą už, atsiprašau, ne Tomai, Juozai, ačiū labai už tą pastabą, todėl kad iš tikrųjų aš nenurašau, kaip sakyt, visų, bet aš turiu galvoj tai, kas mūsų įeina į tokias patarlės arba priežodžius, mes už jų dangstumės, tai vat kitas priežastis vaikelį nesikišk, kuris čia galima iš to šaipytis, bet už to yra istorinė patirtis ir labai skaudi. Tai kuriuos mes nepermastysim jos ir neapsispręsim, ar mes norim būti įkaitai tos patirties. Kai pasikeitusi galimybė, kai yra pilietinė visuomenė, kai yra laisvė iškovota žmonių jų krauju, tai mesgi savo ateitį šia prasme kūrėme, ne per dieną sukūrėme, ne procentai pakeičiame rinkimų, bet ir ilgalaikį perspektyvą, bet mes jo 20 metų gyveno. Šia prasme, kad nu, mes turim kažkaip tai mąstyti, nu, tai kaip mes gyvensim toliau. Aš tiesiog kalbu apie labai daug gerų žmonių, kurie, kaip sakoma, tau išrašo indulgencijas. Kad jie neis, nes nieko nepakeis, valdžia tokia ir kitokia. Iškiai mes patenkam į labai pavojingą poziciją, iškiai supriešinti save su valdžia. Tai yra socialinis nepasitikėjimas, kuris yra labai valstybei pavojingas.
Na, bet to nepasitikėjimo gausu dabar.
Nu, mes, manau, kad reikėtų jūs atskiros laidos apie tai, kas yra pasitikėjimas.
Taip.
Pasitikėjimas ir lengvatikystė nėra tas pats.
Mhm.
Tai socialinis pasitikėjimas yra labai rimtas klausimas, jisai yra iš abiejų pusių. Jeigu mes nedalyvavom procese, tai kaip mes galim pasitikėti?
Mes taip pat turime pašnekovus, kaip ir minėjau, Kauno studijoje, tai Vitalija, Ernestas, Vytenis, Gediminas ir Laura. Sakykit, jaunime, ką jūs galvojat?
Kadangi mūsų yra labai daug, tai mes dabar nežinom, kuris gali pradėti.
Taip pat jau pradėjot, Gediminai, jau įsižioji, tai dabar jau sakyk.
Daugelis, kaip sakė, gali sakyti, kad vaikeli ten neik, arba nežinai, kaip ten blogai. Tai galima labai gerai patikėti tais vyresniais žmonėmis ir tikrai neiti tą sritį, nu, tą viešą erdvę ir būti savo saugioj zonai. Na, bet pavyzdžiui, aš pas nesiniai sudalyvau tokiai atstovavimo akademijai Europoje. Ten mes kalbėjom, kaip atstovauti tą krikščionišką vertybę viešoje erdvėje. Ir toje akademijoje buvo nugilinamas iš tos klausimus, apie kurios šiandien va ir kalbėsime. Tai tokie projektai labai drąsina jauną žmogų, priešingai negu kitos anos kalbos, kurios yra paplitusios labai plačiai.
Taip, man tik tai kyla klausimas, kodėl žmonės, na, nepabandė, taip ima greitai ir sako, kad, na, iš politikos nieko gero, kad tie politikai vienokie kitokie, nors mes puikiai žinom, kad tarp tų politikų yra įvairiausių žmonių, yra ir labai padorių žmonių, kurie tikrai dirba atsidavę savo darbą, yra sažiningi, yra padorų žmonės.
Juozapai, aš repliką norėčiau tavo atsakyti, o tu man įvardink 10 padorių žmonių. Man atrodo, irgi problema yra kokia, kad mes turim viešąją erdvę, kur geri pavyzdžiai dažniausiai nėra rodomi. Ne į juos yra kreipiamas dėmesys. Mes šią kartą prieš rinkimus su drauge kalbėjom ir sakėm, reikės balsuoti, reikia atrinktis, reikia taikyti tą principą, apie kurį tu pats dabar kalbė, ar ne? Reikia rinktis padorius žmonės. O dabar pagalvokim, kokie tie padorų žmonės, kiek jų daug mes žinom ar nedaug. Ir pradedi skaičiuoti kelis kokius 3 įsivardinį ir kur toliau. Taigi, klausimas mano irgi būtų, kaip atsirinkt būtent dabartinės viešosios erdvės sąlygomis tuos padorius žmonės, nes tikrai ne jie yra rodomi. Kas yra žiniasklaidoje rodoma, dažniausiai skandalistai, populistai ir kita grietinėlė kabutėse. Gal, Egle, jūs galėtumėt pakomentuoti, kaip atrast politikus, už kuriuos verta balsuoti?
Aš tai manau, kad ne kažkoks abstraktus padorumas yra čia kriterijus, nes yra daug labai padorių žmonių, kai nedalyvavo politikui. Ir kad tai yra, jeigu aš einu politiką į viešo sprendimo prieimimą, aš turiu tam tikrus kriterijus. Ir mes juos vertintų turim pagal tam tikrus kriterijus. Ir čia gali būti skirtingos politinės pozicijos. Bet jeigu jis iš tikro veikia tos pozicijos, jeigu aš matau, kad tos partijos žmonės priima sprendimus iš šitos politinės pozicijos, jie turi teisę priiminėti. Bet nepadorumas atsiranda kada ryškiais ne iš savo politinės pozicijos priima, aš tą galiu vieną arba kitą rinktis. Ir mes turim turėti pasirinkimą politinių pozicijų. Bet kai aš matau, kad pasirinkimas yra, nu, nežinau, būti valdžioj, dar kažkaip tai, kai yra skirtumas tarp kompromisų ir konformizmo. Aš matau pačią baisiausią dalyką šiandien, politika negali būti be kompromisų. Bet aš žinau, kur aš darau kompromisą. Aš žinau, kad čia darysiu, nes reikia susitarti, o toj vietoj jau nebegaliu daryti. Bet jeigu mes vietoj kompromiso darom konformizmą, iškiai visą laiką susitaikom ir tik prisitaikom, tai mes neturim politikos. Nes tai yra, jeigu politika yra tikrai būdas sąmoningas priminėti sprendimus, ieškant sprendimų, tai čia yra kas? Būdas likti politikoje? Būdas likti tam tikroje vietoje, tai apie ką mes kalbam?
Mes telefonu susisiekėme su Vincentu Vobolevičium. Vincentai, ar girdit mus?
Girdžiu, labas vakaras, malonu.
Labą vakarą.
Jūsų pokalbį.
Tai vat, mes kalbam būtent apie krikščionių dalyvavimą politikoje. Kokios būtų pačio mintys šita tema?
Na, aš studijuoju politinius reiškinius pragyvenimui, taip sakant, ir iš tiesų jaučiu daug empatijos žmonėm, kurie, tarkime, nebalsuoja arba yra nusivylę politiką. Tam tikra prasme netgi sveikinu žmonių netikėjimą politiką, nes tikėti reikia dievų, o politiką reikia analizuoti lygiai taip pat, kaip analizuojam, nežinau, turgų kokį nors dar ką nors ten. Bet nenoriu pasirodyti visiškas cinikas. Viena vertus, aš manau, kad žmonės teisingai elgėsi, suprasdami, kad jų individualus balsas nieko nereiškia, politika yra sudėtingas žaidimas tarp aštrių dantų ir didelių pinigų. Ir dėl to jie rūpinasi savo šeimos aplinką, savo šeimos gerovę ir nesikiša į tuos dalykus. Bet yra kita medalio pusė. Medalio pusė yra ta, kad nors individualiai vienas žmogus reiškia labai mažai, rinkimus tarkime, arba šiai politikai, tačiau gerų žmonių grupė jau reiškia šitą, reiškia daug. Jeigu, tarkim, pažiūrėkim Lietuvoje, na, 10% nuošimčių populacijos lankosi kas sekmadienį mišiuose yra praktikuojantis katalikai. Čia jau turim tarp 200 ir 300 tūkstančių žmonių. Jeigu visi tie žmonės ateitų balsuoti rinkimuose ir pabalsuotų už partiją X, tai partija X turėtų daugiau vietų daugiamandatinį darbo partiją. Čia atsiranda tas dalykas, ką politologai vadina bendro įveikimo problema. Kiekvienas jaučiasi bejėgis individualiai ir nėra užtikrintas, kad jam nuėjus balsuoti ateis ten tie likę 200 tūkstančių. Ir praktiškai bus pravaikščiotas tuščiai laikas, tenais bus, nu, žinot, čia ne vien tik tai laikas rinkimų dieną kaštuoja, čia kaštuoja ir gilinimasis į politiką, ten durų. Rengtinų politikų paieškos, visą tai užima laiką, nu ir tada galvoju, tai ką aš čia vienas, suvadėti, kad visi ateitų, visi ko gero neateis ir aš vienas neįsiu. Ir šiaip, malus, racionalėjimas, pasantys žmogus turėtų to vietu sustoti. Man atrodo, skirtumas tarp kataliko ir šiaip normalaus, racionaliai mąstančio žmogus yra tas, kad katalikas vis dėlto turi eiti, netgi jeigu eina vienas. Dėl to, kad jis eina už idėją, jis eina už įsitikinimą, jis eina dėl to, kad yra tam tikros bažnyčios vertybinės pozicijos, kurios jam yra brangios. Ir visiškai priklausomai netgi nuo to, koks tai bus galutinis rezultatas, tai yra moralinė pozicija. Žmogui, kuris neturi tokio, nežinau, tai čia aš nenoriu vien tik atlikam suteikti moralės monopolio, bet neturi tokio moralinio pagrindo. Racionalumas padiktuoja, kad balsuoti iš tikrųjų nelabai apsimoka. Na, bent tau patinka. Patinka domėtis politiką, patinka ten, nu, rusiškai sakant, balėjant iš kokią nors politiką, nu, vat, ir tada jau ten įsitraukia. O šiaip tai nėra pagrindo. Katalikai, aš manau, turi tą pagrindą. Kadangi mes turim būti katalikai, jeigu visi nustotų būti katalikai, ir mes būtume vienintelis paskutinis katalikas, mes turėtume būti to, nepaisant to, kad mes jau nieko nepakeistume aplinkui, bet turėtume būti iki galo, kaip kankiniai, kad buvome. Tai lygiai taip pat, aš manau, to skiriasi katalikas rinkėjas nuo nekataliko, dėl to, kad katalikas eina, ir jeigu iš tikrųjų eitų, tai tada jie 300 tūkstančių balsų labai daug ko pakeistų.
Gerbiamas Vincentai, aš irgi dar norėjau tokią provokuojančią mintį. Lyg ir, jeigu teisingai supratau jūsų pasakymą, kalbėjot, kad visai racionalu įvertinti savo galimybes kažką nuveikti politikoj ir neit balsuot. Bet ar tikrai tai yra racionalu vertinant politinį procesą ilgesniai perspektyvoj? Kitaip sakant, jeigu aš atimu iš savęs teisę balsuot, nes neimas balsuoti yra atimti iš savęs teisę, kurią tu turi, tai ar tai tikrai yra racionalu?
Individuo žaidinyje taip. Kadangi vienas individas izoliuotas nuo kitų panašiai mąstančių individų absoliučiai neturi jokio poveikio rinkimo rezultatams. Dėl to yra daugiau psichologinis pasitenkinimas, kad aš čia su valstybės subjektas ir valstybę valdau, realiai individualiai nieko nevaldai žmogaus. Bet vėlgi, ką aš sakau, čia yra netikinčio žmogaus mąstymas. Tikinčio žmogaus mąstymas yra tai, kad aš balsuoju ne dėl to, kad aš čia su valstybės valdovas, valstybės įstatymų leidėjų suverenumo pagrindas. Čia yra konstitucinis sąlygas. Bet realiai aš balsuoju dėl to, kad aš esu moralinis agentas ir aš turiu galimybę išsakyti, kad ir minimaliai, kad ir per nago juodimą išsakyti savo poziciją už Jėzų. O Jėzų aš jai sakau nebūtinai balsuodamas už, nežinau, klerikalinę partiją, bet balsuodamas už partiją, kuri mano manimų vykdo bažnyčios politikos suderinamą. Subažiūrės mokymės suderinamą politiką, tada aš turiu eiti ir balsuoti. Ne dėl to, kad aš ten kažką racionaliai išlušiu, nes, nu, klausykit, nu, ateina, kiek ten tų rinkėjų, apie milijoną, kokių rinkėjų ateina. Nu, va, aš nenubalsuoju, nu, ką aš pakeisiu, racionaliai nieko. Bet moraliai aš turiu eiti, jeigu esu tikintis žmogus. Man atrodo taip.
Eglė, kažką norėtų.
Nu, aš, kaip sakyt, nesuvesčiau tik į tikinčius, nes jeigu mes dar ir taip pasižiūrėtum tikinčius, kaip sakyti, formaliai esančių katalikų, tai nežinau, kiek ten liktų. Aš manau, kad iš jūsų reikia mąstyti, ir bažnyčia taip masto, apie nuprotingą geros valios žmogų. Ir jinai iškešita, jinai kviečia visus, ne tik katalikus. Tai yra žmonės, kurie priimtų atsakomybę už savo visuomenę. Čia matau, kad užtenka sąžinės ir sveiko proto, čia nereikia apeliuoti į katalikybę. Ir kai katalikų bažnyčia kalba visuomenė, jinai nekalba tik tai savo būrelių žmonių, jinai kalba visai visuomenė. Ir apeliuodama į tikrai sveiką protą ir į žmogaus atsakomybę už savo gyvenimą. Kadangi tokios apeliacijos mažoka, tai atrodo skama kaip iš katalikų bažnyčios, bet daug žmonių šitaip mano. Aš manau, kad problema yra. Bažnyčia niekada nemano ir kad tai nėra adekvatu, man atrodo, taip galvoti apie mane vieną individualiai. Tai yra irgi kažkokia ideologinė pozicija, kuri tiesą sakant tik pateisina mano nutingumą, mano, nežinau, kokį abejingumą, bet čia yra klausimas, ar aš iš tikrųjų, kaip sakyt, noriu turėti gyvenimo, nes jeigu mes žiūrim, kokia yra bažnyčios pozicija, tai kas yra, kad gyvenimas būtų, kad žmonės turėtų gyvenimo pilnatvę, atsakomybę. Čia yra bažnyčios pozicija, čia nėra dabar kažkokius mes svarstom tikėjimo, netikėjimo dalykus. Ir bažnyčia kviečia visą visuomenę priimti atsakomybę už savo gyvenimą, turint kriterijus, kaip juos priimti.
Ir kokie tie kriterijai? Galite dar truputį...
Tai va, aš manyčiau, kad pirmas kriterijus yra tas, iš kurio aš ir kalbu. Kad kriterijus bažnyčia, kaip sako Jonas Paulius, žmogus yra bažnyčios kelias. Kiek iš tikro yra žmogaus vertė tais sprendimais patvirtinama? Ar jis daromas objektas žaidimo? Galiausiai mes turim tik vartotoją dėl to, nes jis yra ekonomikos augimo objektas. Priemonė. Ar jis yra subjektas savo sprendimus priimti? Jeigu jis subjektas, iškiai, jis turi mokytis būti subjektu iki pat politikos. Jeigu jis nesimoko būti subjektu, prisimti atsakingus sprendimus kartu su kitais, pradedant šeimą, tai mes neturėsim niekada krikščionių politikų. Mes iš viso krikščionių neturėsim.
Daina, mes atrodo turime žinutę klausytojo.
Lino, esama žinutė, manau, politika yra išskirtinio kompetentingumo reikalas. Aktualiausias klausimas, kas ir kaip išugdo brandžias asmenybės. Lemiamas prioritetas, atsisakymas kritikos, politika išskirtinės tolerancijos ir korektiškumo sritis, to trūksta visiems.
Tai jeigu to trūksta visiems, tai turbūt negalim ir dalyvauti. Egle. Komentaras.
Nu, aš tai manyčiau yra toks dalykas, kad mes tada truputį gal pašnekykim, kas yra politika. Nes jeigu mes politiką tik suvedam į sprendimų priėmimus valstybės gyvenimo mastu, tai tada, reiškia, politikus mes iš karto tam tikrą kategoriją, reiškia, kurie, nu, nežinau, kažko siekia tik tai geresnės vietos, bet pilietiniai visuomeniai žmonės mokosi dalyvauti politikoje. Ir aš sakau, kad politika yra dalyvavimo būdas priimti mums svarbius sprendimus, reiškia, tam turinti teisintą galią. Tai jeigu šeimoje tėvai rimtai negalvoti, kokia yra jų politika vaikų atžvilgių, jeigu jie yra kaip vaikų spaudomi mygtukai, nu tai kaip jie galės dalyvauti visuomenėje? Tada mes reaguosime į skandalingus, reiškia, pranešimus. Ir priklausomą nuo skandalo dydžio mes, reiškia, tą žmogų smerksim, ar ne? Bet jeigu mes iš tikrųjų mes mokomės nuo pat pirminių bendruomenių, kaip dalyvauti, kartu priimant sprendimus, prisimti atsakomybę už savo paskui galbūt keisti, reiškia, kaip mokytis dalyvauti, tai mes to žmonės pamažu pamatysim, kurie gali išeiti didžią politiką. Politika tai nėra baigimas tam tikros aukštosios mokyklos arba diplomas. Politika yra iš tikrų profesionalumas, kuris auginamas gyvenime.
Iš to, ką jūs, Eglė, dabar pasakėte, man peršasi tokia mintis, kad galbūt žmonės Lietuvoje nemoka dalyvauti, na, sakysim, politikoje plačia prasme, dėl to, kad neturi to dalyvavimo patirties.
Aš taip manau.
Ta prasme, kad neturėjo šeimoje, neturėjo draugų rate, ar dar kažkur. Visur ten, kur, vienu žodžiu, buvo... Na, tokie esminiai, lūžiniai ugdymo momentai.
Taip sakant, jeigu mes nedalyvaujam mūsų pirminėse bendruomenėse, priimant sprendimus dėl šitos bendruomenės gyvenimo, iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, aš dabar vis grįžtų tokius dalykus, kas yra pamatiniai, jeigu tėvai nemoko vaikus dalyvauti priimant šeimos sprendimus, jeigu vaikai yra tik tai atskaitos taškas jų poreikiai, ir paskui mes šito nesimokome visur kitur, kaip mes pasiruošime dalyvauti didžiojo politikoje? Ir kaip, kokius mes turėsime kriterijus, kad žmogus gali šį didžią politiką? Aš matau, ar jisai žemesnėme lygiai kažką padarė. Ar jisai atsakingai veikia, ar jisai sudalyvavo priimant svarbius sprendimus? A kaip aš rinksiu, tai ką, iš aktorių? Ir aš nesu prieš aktorius. Bet aš turiu irgi matyti, kad jie dalyvavo visuomenės gyvenime. Nu taip, Reiganas irgi kažkada buvo aktorius. Bet atsiprašau, jis netapo prezidentas Jungtinių Valstijų tiesiai iš scenos.
Taip, Domantai.
Norėčiau tik pantrinti truputėlį Eglei dėl to, kas ką tik buvo išsakyta, dėl mąstymo apie katalikų dalyvavimą politikoje ir galvojimo, kad vis dėlto mes nieko negalim pakeisti. Kuo mano manimu yra pavojinga pozicija, kad mes vis dėlto nieko negalim pakeisti. Juk iš tikrųjų nėra didelio skirtumo, man atrodo, kaip mes už kurią mes partiją balsuojam, ar už katalikų, ar už ateistų, ar už liberalų, ar už socialistų, ar už kairę, ar už dešinę, jeigu mes visi mąstume vienodai tada, kada atsikeliam iš ryto. Kitaip tariant, aš perėdum prie patirties lygmens, ką reiškia politikoje išgyventi krikščionišką patirtį. Jeigu mes ryte kiekvienas atsikeliam ir galvojam, kad štai pavyzdžiui, šiandien yra rinkimai ir aš neįsiu į rinkimus, nes vis tiek visą laiką būna tas pats ir aš nieko nepakeičiu, arba priešingai aš eisiu į rinkimus, nes tai yra viena partija, kuri gali kažką padaryti Lietuvoje. Tai mano manimu, kad šitas ir vienas, ir kitas mąstymas yra lygiai verčiai ir gan pavojingi, nes būtent kada mes galvojame, kad arba mes esame visiškai beviltiški, arba mes esame labai galingi, jau mes nesuprantame, kas mes esame, kaip minėjo Eglė. Nes tai yra labai smarkiai susiję su tuo, kas yra politika, kaip tikrovė, kaip mūsų kasdienės tikrovės dalis. Nes politika nėra tik tai žodis, kuris parodo tam tikrą lygmenį, kiek mes, pavyzdžiui, dalyvaujam politinės partijos veikloje arba visuomeniniai veikloje, kiek mes esame matomi viešoje erdvėje. Galbūt politika yra susijusi jau su tuo, kaip mes veikiame santykėje su kitu žmogum, kada išeinam už savo buto durų, kaip mes elgiame savo darbe, universitete ir netgi šeimoje. Nes, kaip žinom, įstatymai šiais laikais pasiekia net ir šeimą. Tai mano manimu yra labai svarbu suprasti, kad pasiūlymas, kuris šiandien yra keliamas laidoj, dalyvauti politikoje kaip krikščioniui yra iš tikrųjų susijęs su tuo, kas yra mūsų kasdienybė. Ir kaip mes savo tą krikščionišką patirtį kasdienybę išgyvenam.
Ačiū. Daina, mes berods dar vieną žinutę gavome.
Joana iš Kauno rašo. Dėkoju už prasmingą diskusiją. Šiandien iš tiesų labai mažai jaunų tikinčių ir ieškančių žmonių dalyvauja politinės pozicijos pasirinkime. Ar netrodo jums, kad tai yra todėl, kad mums nesvarbi jauno žmogaus pozicija ir kad šiandien nėra sudaryta konkreti terpė jiems prabilti?
Ačiū.
Aš gal kaip jaunas žmogus tikintis atsakysiu tokia irgi trumpa replika. Visų pirma, tikrai yra nemažai jaunų tikinčių žmonių ir mano aplinkoje yra tokių žmonių ir čia vat šioj laido nemažai tokių dalyvauja, kurie sudaro savo sąlygas pasisakyt. Ir ta terpė neatsiras iš kažkur, niekas jos iš viršaus nenuleis. Reikia suprast, kas yra politika. Čia buvo keletas tokių pamatinių apibrėžimų jau teikiama ir vienas iš jų, tu susikuri erdvę, kurioje veiki. Tu pats esi veikiantis kaip subjektas, tu supranti, kad tu turi galimybę susibūręs su kitais bendraminčiais kažką nuveikti. Taipgi ir politinės partijos atsiranda. Ne iš viršaus yra kuriama, o iš tam tikros vienybės perspektyvos. Ir dėl jaunų žmonių, man atrodo, bėda yra vienintelė su jais. Dažnai yra bijoma būti aktyviais, vis dar bijoma. Tiesiog yra tam tikra, dažnai neįsivardinta, pasamoninė baimė. Ir kaip tikinti žmonės, kartais jie nepermasto kritiškai va to bendražmogiško lygmens, kad politika man kaip žmogui yra svarbi, aš turiu joje dalyvaut. Kaip tikintis, dvigubai turi joje dalyvaut, nes mane įpareigoja bažnyčia rūpintis dar labiau. Jau kaip sveiko proto žmogus, kaip pilietis, pavyzdžiui, man nereikia jokios katalikiškos motyvacijos, nors esu katalikas, nereikia jokios katalikiškos motyvacijos, kad eičiau į rinkimus. Man tai yra bendra pilietinė pareiga. Aš kaip Lietuvos Respublikos pilietis einu ir balsuoju. Nes man svarbu, kas po rinkimų bus ir kaip 4 metus ir kaip dar ilgiau praleisiu šitoj valstybei. Tai kaip tikinti mane dvigubai motyvuoja, nes kaip aš suprantu bažnyčios poziciją, jis sako, jūs tikrai rūpinkitės vieni kitais ir tai tuo, kaip valstybė gyvens. Tai dėl tų jaunų žmonių nebijokim prisimti atsakomybę. Ne tik verkšlent, va čia mums nesukūrėma erdvė, mes negalim pasisakyti, o tai sukurkit grupelę, pasikalbėkit tarpusavį, išsidiskutuokit, ko jūs norit, kas jums neleidžia kur pasisakyti, jūsų parapijoje, jūsų Kaune, jūsų Vilniuje, dar kur nors, eikit, kalbėkit, diskutuokit, reikalaukit. Taigi mes ateisim valdyti šitos valstybės jauni, kurie čia sėdėm ir dabar kalbamės apie tai.
Aš sakė, noriu papilti jums, kaip sakė, džibalo į ugnį, bet jau tomai apie tai išnekėjate, nes aš studentams klausdavau tokį klausimą. Pasižiūrėkite nepriklausomybės pradžioje. Į kitas visuomenės, kokį vaidmenį vaidino studentija? Mes žinom daug politinių procesų, kur šalia, aiškiai, kitų žmonių, studentija visada buvo avangardė. Todėl, kad tai yra žmonės, kurie sąmoningai svarsto visuomenės gyvenimą ir ruošiasi tapti pačiais aktyviausiais, reiškia, ta nauja karta, kuri visuomenį priminė sprendimus. Kam, bet jiems tai yra gyvybiškai svarbu. Kada išėjo studentija Lietuvoje? Ukrainoje išėjo, Bulgarijoje išėjo, Vengrijoje išėjo.
Prancūzijoje daugybė pavyzdžių.
Tai aš apie ką sakau, kaip sakyt, ne apie daužimą mašinų, ne apie dar ką nors, bet apie tai, ar mums svarbu ateitis, kas yra mūsų studentija tada. Tai kokią čia reikia terpę sukurti? Ar mes, kaip sakyt, universitete apie tai kalbamės? Ar mes tik sausinukais prasilenkė vienas pro kitą? Tai aš turiu galvoje, kad čia tiesiog turi prasidėti nuo nedidelių grupių žmonių, kuriems rūpi. Nes kitus pritrauks gyvenimas. Čia yra ne propaganda, ne kažkas, tai kam rūpi tas kalba. Jeigu man pasidarys įdomu, kad kažkas kalba, aš irgi ateisiu. Bet turi kažkur prasidėti. Ir čia net ne pozicijos kažkokios vienos. Aš kaip tik manau turi ateiti su skirtingom pasaulėžiūrom galbūt, kad jie aiškintųsi, iš kokios pozicijos kalba, kur šita pozicija veikia, kur jos ribos. Nes mes, tiesą sakant, mes nepermastė skirtingų pasaulėžiūrų atskaitos taškų. Tai kol kas vyksta, kas yra galinėjimasis, žodžių ir valių.
Ir etikečių klijavimas dažniausiai, va tokie arba tokie.
Taip sakant, kas, bet jaunimas turi kartu ieškoti sprendimų, kogi jie nori ir turi būti skirtingos pozicijos. Dėl to aš nemanau, kad čia, kaip sakyt, reikia tik tai šia katalikai eina už vieną partiją. Mūsų dabartiniai politiniai situacijai už atskirą partiją, aš kaip sakyt, nematau, kaip rebalsuot. Galbūt, reiškia, ta partija labiau laikosi krikščionių, aš turiu pirmiausia žinot krikščionybės, kokie yra principai, bendro gėrio ir taip toliau. Bet jį galbūt, sakym, šitą partiją labiau, bet aš žiūriu, kaip elgiasi žmonės. O be to, aš puikiai žinau, ką sakė ir Juozas, visose partijose yra. Žiūrėkite, kaip Matulaitis sakė, sakė, Kristus jam yra partija. Tikrai ne pagal pavadinimą. Tai jeigu taip, tai aš turiu peržiūrėti Kristus pozicijas į žmogų, o ne partijos pavadinimą.
Aš dar trumpai atsakysiu į klausimą dėl terpės. Na, vien jau tai, kad mes čia sėdim keturiese Vilniuje ir dar vienas, du, trys, keturi, penki, šeši asmenys Kaune, tai jau šitą reiškia, kad ta terpė vienaip ar kitaip yra. Ir dabar mes, Daina, berods turime skambutį kažkokį, ar ne? Taip, klausom jūsų.
Gerbėjas Vikris.
Per amžiai.
Klausytoja Lina čia trukdo.
Malonu.
Tiesiog norėjau išsakyti savo nuomonę, kad, na, aš aišku, patikuojantį katalikę ir prieš balsuodama, balsuodama už partiją Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionys demokratai, išsiaiškinu su to žmogum, kad jis tikrai praktikuojantis katalikas, nes man balsuoti iš nepraktikuojantį. Ir aišku, aš manau, kad ne tik tai užtenka, kad būtų praktikuojantis katalikas, bet ir priklausytų konkrečiai partijai, konkrečiai, manau, krikščionys demokratai.
Ačiū.
Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Ir manau, kad politikas turėtų šviesų protą, patį šviesiausią protą ir išmintį didžiausią. Taip. Turėtų tas, kuris turi tiesioginį sąlytį su Dievu.
Ačiū, sudėm. Na, aš į šitą klausytojo skambutį atsakyčiau taip, kad katalikas katalikui nelygus. Amerikoje yra buvę tokių gilių katalikų, kurie sėkmingai pasisakinėjo už abortus. Ir žinot, labai sunku vertinti, ar jeigu žmogus praktikuojantis katalikas, kas jo viduje. Egle.
Nu, tai aš pažįstu, apgailestaudamas sakau, labai praktikuojančių katalikų, kur mano, kad eutanazija yra gerai. Ir jeigu mes tikrai paklaustum daug labai svarbių klausimų, jie ne tik, kad reiškia sprendimą keistą turi, bet neturi argumento rimto savo sprendimo iš krikščioniškos pozicijos.
Aš gal dar noriu paklausti, Eglė, vat, sukonkretinkim, kokios yra tos esminės, na, katalikiškos, krikščioniškos vertybės, kuriomis turėtų vadovautis, na, paprastas žmogus, kuris, na, elementariai yra tikintis, bet ir nori rinktis pagal tai, kuo jis tiki. Ko jis turėtų vadovautis?
Yra vienas dalykas principai, kurie yra, kaip sakyti, teoriniai dalykai, mes juos galime aptarti, bet yra kitas dalykas vis tik ir pasižiūrėti, kaip tas politikas veikia. Man atrodo, kad principai yra svarbu aptarinėti ir kad jeigu mes jų nežinom, tai mes nežinom, kaip partijų programų skaityti. Mes tą pagų pavadinimus partiją renkame, o visos partijų programos dabar darosi vienodos, žmogus sako, svarbiausia žmogus, sako, kaip mes žmogus suprantam. Aš galvoju, nu gražu, reiškia, sako, kad reiškia svarbiausias žmogus, teisingai, bet man žmogus yra suprantamas skirtingai, tai ką mes ant to pasigausim, tai yra vienas dalykas, kur aiškintis principus esminius, šia atskira kalba, ir kitas dalykas, jeigu aš renkuosi, žiūriu, kaip tas politikas veikia,
tai
žinote, maža, kai jis deklaruoja.
Čia mes gal Vincentu užduosime klausimą, tiesiog kur galima, na, pasiekti politikų balsavimo tą, na, specifiką. Vincentai, ar jūs dar su mumis?
Girdžiu aš jūs, nežinau, tiesiog labai ilgai kėliau, tai turiu daug komentarų, labai nežinau, kiek laiko turėsim. Dėl sakymų tai yra daug, tiek, tai galima Lietuvos Seimo puslapyje yra balsavimai. Sutabeliuoti galima rasti tą informaciją, lygiai taip pat galima prieš rinkimus yra atitinkami puslapiai, mano balsas LT, mano Seimas LT, kurie truputėlį tokia populiaria forma, lengvesniais grafikais pateikia sutapimą, nesutapimą. Seimo narių pozicijom. Aš manau, čia dalyk netgi ir nevyriausybinėm organizacijom, tarkim, katalikiškom yra dirba pasireikšti, čia vat, prie bažnyčių buvo dalinami lankstinukai, ar tu už šeimą su labai gražiu tokiu statistiniu parodymu, kurie deputatai balsuodavo už šeimos klausimus, kurie prieš. Tai aš manau, kad dabar naudojantis elektroninę mediją galima būtų vat, tokią informaciją labai lengvai kokie nors katalikiškai organizacijai suorganizuoti. Paskleisti, žinoma, užtikrinant, kad jinai yra kokybiškai parinkta.
Taip.
O jeigu dar bandai pakomentuoti, tai iš esmės aš pritariu daktarei Eglei, kad katalikai neturi monopolio moraliai, ką aš tai pats ir minėjau, gali būti daug motivacijų, gali būti geras musulmonas ir dėl to dalyvauti, gali būti geras ateistas, bet etiškos žmogus ir dėl to dalyvauti. Bet vis dėlto aš nelinkęs pervertinti, na be abejo, ponia Eglė yra sociologė, tai vaikystės socializacija, bendruomenės natūraliai yra tas įrankis, kuriuo noriu apeliuoti, bet aš kaip politologas ir matematikos, kur su dirbtim dirbu, tai pasakyčiau labai paprastą dalyką. Tai mes turim vakarų Europą, kur yra socializacija, bendruomenės ir jau daugybę metų balsuoja lygiai taip pat vangiai, kaip mes, nepasilikiai partijom, lygiai taip pat, kaip mes. Ir jaunimo veikla tenais yra anemiška, nepaisant to, kad kaip nekaip jau paaiškiai gyvena daug jų jaunime. Tai man atrodo, realus dalykas yra tas, kad didelė dalis žmonių vis tiek nedalyvaus tuose rinkimuose, o mes, kai dalyvaujame, neturėtume apsigauti, kad va čia to jūs užvaldysim, padarysim, sutvarkysim. Turim posuot, nes tai yra mūsų pareiga, ar tai kaip kataliko, ar tai kaip lietuvių, ar tai kaip pravoslavo, čia jau kiekvienam savo. Ir tada, baigę balsuoti, mes turime tuo neapsiriboti. Mes turim atmerkti akis į tai, kas vyksta kasdien. Jeigu matom, kad yra tam tikras restoranas, kuriame, nežinau, kabo koks nors menas, įžeidžiantis mūsų jausmus. Vat buvo Vilniuje tokiam restorane, ir tenais buvo vienas paveiksliukas religinio turinio su malda į Jėzų pakabintas tualetą. Na tai netinėkim, nueikim ir pareiškim poziciją, parašykim laišką, pasakykim restorano savininkui. Jeigu matom, kad vyksta kažkas tai negerai, na, tarkim, va, mes visi esame prieš abortus, ar aš esu prieš abortus, bet padėkim konkrečiai moteriai, kuri kenčia. Ir tada tie sprendimai iš mūsų pusės turės tam tikrą garsiakalbio efektą. O toksai, nu, va, kad čia susirinks grupelė ir pakalbės jaunimą, nu, gerai, pakalbės, bet iki sprendimų, iki šeimos koncepcijos pakeitimo, čia ne mitingų gatvės reikia, čia reikia protingų žmonių, kurie darys tokį kvazi valstybinį veikimą parlamente, teiks informaciją mūsiškiam parlamentaram, teiks perspėjimus apie galimus teisės aktų neigiamus padarinius. Čia reikia iš tikrųjų studijuoti politologiją, reikia studijuoti ekonomiką, reikia pasikaustyti ir tada jau pasišvesti ir eiti tą darbą. O jeigu to nedarai, nu, žinoma, kalbėtis yra sveika, bet pradėkime dirbti savo aplinkoje. Padėkime aukstančiam, pradėkime kenčiančiam ir tada po truputėlį galbūt ne tik iš viršaus, bet ir iš apačios tas visuomenė gerės.
Ačiū, Vincentai.
Ačiū, Vincentai, kaip sakyt, už tą perėjimą prie konkretybės. Tik aš sakau, aš dabar, va, jūs sakau, jūs perėt prie sociologijos, aš dabar perėsiu prie kitos pusės. Kas yra labai svarbu, kad va, tą, ką jūs pasiūlėte, kad va, taip elkimės, žmonės irgi šitą turi apsvarstyti, nes tai yra tik tai gražus kvietimas. Aš turiu su kitais svarstyti, va, tai kaip mes šitą situaciją apsisprendėm. Prasme, mes turime mokytis, ar mes iš tikrųjų renkamės tos principus irgi tarpusavį kalbėdami ir svarstydami. Tai kad, nu, kaip sakyt, padorė elgtis turi ne tik katalikai, šiaip jau kiekvienas žmogus moralus yra, jisai taip elgsis. Bet vat, tos principus permastyti kartu reikia. Reikia argumentus kartu paieškoti ir tik studijos pačios iš vadovėlių to neduos. Aš suprantu, kad ryšia, kad į didžiąją politiką turėti žmonės, kurie ir teisė išmano, ir politologija išmano. Ir tikrai, nu, nedaug pateks nuos iš scenos, jeigu mes rimtai kalbėsime. Bet politika tai nėra tik tai Seimo lygyje. Politika yra ir vietos savivaldybės, politika yra visur. Ir mes viso gyvenimo neįspręsim, jeigu mes tik tai, kaip sakyt, Seimo lygiai politiką svarstysim. Atvirkščiai, subsidiarumo principas reikalauja kitokius dalykus. Dėl to aš linkusi apie politiką šneki truputį plačiau ir kad žmonės pradėtų dalyvauti politikoje visuose lygiuose. Nes kitaip, nu ką mes turėsim išrinktųjų grupę, kurie dalinsis, reiškia, politinę galę, reiškia, tik politologai ir taip toliau. Taip, bet, reiškia, bet kad mes turėtume irgi dalyvauti.
Ir aš iš karto noriu paklausti mūsų kolegų Kaune. Jūs prieš laidą man minėjote, kad turite kažkokį tai pasiūlymą. Ir tas pasiūlymas labai gražiai tiktų mūsų antrąjį laidos dalį apie praktinį dalyvavimą ir išpildymą.
Dar truputėlį norėjau tokį kaip ir klausimą paklausti, jeigu dar galima būtų. Truputėlį norėčiau grįžti prie jaunimo, iš tikrųjų, vat, to pilietinio aktyvumo. Nes vat, jaunimas turi labai daug krikščioniškų įvairių renginių, vat, būtent katalikiškas jaunimas. Ir turi taipogi ten įvairių interesų, dalyvavo ir panašiai. Aš galvoju, kad turėtų būti tas postumis, būtent norėčiau paklausti, kokį postumį turėtų padaryti vat, tiem vat, jauniem žmonėm, kurie, tarkim, domisi tenais, būtent, tarkim, katalikiškais renginiais ir panašiai, ir kaip juos sudominti, nugalėti tuos interesus, pritraukti prie pilietinio aktyvumo, būtent.
Čia, sakyčiau, labai, čia visai apie tai kalbu. Čia yra labai gilus klausimas, todėl, kad mes nepritrauksim šiaip prie pilietinio aktyvumo. Žmogus turi atpažinti, kad jam tai yra svarbu. Reikia pradėti, aš manyčiau, nuo jo paties, kas jam gyvenimas svarbu, kas jis yra, kaip jis save supranta. O tada jūs ir prieisite prie politinio aktyvumo. O jeigu tik tai, kaip sakyt, katalikiški renginiai, tai mes galim pasidžiaugti, pašlovinti, aš nesu prieš tai. Bet mes neprieisim iki savęs, a kaip mes čia dalyvavom, kam mes čia dalyvavom, tai kad vakarą praleisti smagiau.
O žinot, kas mane sukrėtė, aš čia gal tokį liudijimų pasidalinsiu, nes Juozapas irgi sakė, kad šitoj laido ir to reikėtų. Kai aš išvažiavau studijuoti su Erasmus studijom į Prancūziją, ir aš pamačiau, kaip tenykščiai studentai užbarikaduoja universiteto duris todėl, kad yra svarstomas įstatymas, kuris nulems jų ateitį ir bus apmokestintos jų studijos. Kai aš pamačiau, kaip žmonės rūpinas, turėdami, žinoma, tam tikrų savo interesų, rūpinas savo ateitim elementariai, tai mane taip sukrėtė. Ir aš prieš tai irgi galiu prisipažinti, buvau toks neapsisprendęs ir galvoju, kad man politika yra neaktuali. Bet kai tu pamatai, kad kiti žmonės to rūpinas, jauni žmonės to rūpinas, kad tai yra jų ateitis ir tu supranti tą ryšį tarp politinių sprendimų ir tavo gyvenimo, tarp to, kaip tu reaguosi į politinius sprendimus, ir žinoma, čia irgi labai Vincento buvo geri pastebėjimai, ir visa tai, kas tave supa, pradedant kavine ir tave įžeidžiančių paveikslų arba reklamomis, krikščioniškus simbolius iškraipančiomis, apie kurias mes irgi neseniai kalbėjom, baigiant didžiosios politikos sprendimais, kai tu pats suvedi tą ryšį, tu tikrai nebe taip į viską žiūri ir visi argumentai tau atrodo tų, kurie neina į politiką, juokingi.
Galėtume pristatyti čia kauniečiai tokią iniciatyvą. Tai va, kaip jau anksčiau čia Gediminas kalbėjo, dalyvavom tokioje Europos viešo atstovimo akademijoje ir ten iš tikrųjų daug sužinojom, kaip vyksta politika, kokie procesai ir panašiai. Ir po jos kilo tokia iniciatyva. Tai mes tokia sugalvojom jaunimo pilietiškumo platformą Kaune, kurios tikslai yra pažinti ir suvokti pilietiškumo pačią esmę, taipogi pirmiausia patiems ir be abejo bandyti supažindinti kitus jaunus asmenis, taipogi aktyviai domėtis, kas vyksta Lietuvos visuomenėje. Tai yra įvairiuose srityse, meno, ekonomikos, politikos ir kitose, ir be abejo, trečias tikslas tai yra aktyviai veikti, nes greičiausiai be to neapsieinama, nes pirmiausiai domiesi ir tuomet ateini iki to, kad jau nebeužtenka vien domėtis, o reikia dalyvauti, tai yra valstybinėse šventėse, įvairiuose akcijose, diskusijose ir panašiai. Tai ir mūsų veikla čia tokia, mes iš tikrųjų tokie pradinukai truputėlį, ir pradedam tokią, kad reiškia pradėsim rinktis kartą per mėnesį ir susitiksim kartą per mėnesį su vienu kokiu nors kompetentingu asmeniu, kuris mums galės pasakoti iš savo srities kažkokį dalyką tiesiog ir mus labiau supažindinti toje srityje. Ir taipogi skaitysim straipsnį, žiūrėsim klipukus ir panašiai. Ir iš tikrųjų atrodo, tą galėtum daryti ir pats vienas, bet čia mūsų iniciatyva yra tokia, kad suburti tokią grupę, kuri tiesiog padės vienas kitam dalyvauti, domėtis ir panašiai.
Vyteni, kur galima apie jūs daugiau paskaityti, jeigu kartais klausytojai norėtų?
Mes susikūrėme kol kas tokią Facebook grupę, čia vis dėlto jaunimas. Galite mūsų susirasti įrašę jaunimo pilietiškumo platformą ir tuomet mes jūs prijungsime ir toje Facebook grupėje galima rasti įvairias vykstančias veiklas, prisijungti prie jų, dalyvauti, įdėti straipsnius, taipogi matyti įvairius aktualius jaunimui straipsnius.
Ačiū, Vyteni. Na kągi, mūsų laidos laikas visai jau pasibaigė. Norisi padėkoti laidos dalyviams, daktarai Irenai, daktarui Vincentui, visiems skambinusiems, rašiusiems, taip pat kolegoms Domantui ir Tomui. Tikrai matau, kad mums 50 minučių neužtenka ir galbūt darysime šią temą ir keletą kitų laidų, galbūt netgi išsirutulios ilgainiui į tam tikrą ciklą. Ir galbūt pabaigai po labai trumpą žodį palinkėjimą, čia gal turim kokių minčių.
Aš kažkaip puoselėju labai viltį su jaunimo atžvilgiu, nes man atrodo, kad kas dabar laisviausias pajudėti, tai yra jaunimas.
Aš taip pat manau, kad jaunimas turi daug tikrai potencialo, bet to pačiu norėčiau palinkėti visų pirma savo, taip pat ir kitiems, niekad neprarasti to sąmoningumo, apie kurį šiandien šnekėjo Eglė, kad vos tik mes pradedam veikti politiką, dar nereiškia, kad mes jau kažką pasiekim. Nes nuolat turim turėti mintį galvoje, kad pirma turim sekti tuo, ką savo gyvenime susitikom ir tuo, kas iš tikrųjų pakeitė mūsų gyvenimą. Ir paskui dėl to keisti ir politiką.
Aš irgi vieną trumpą pasiūlymą. Atraskit ryšį tarp savo gyvenimo, savo ateities, ypač jaunų žmonės kalbu, tarp savo ateities ir tų sprendimų, kuriuos priima politikai. Ir tada tikrai suprasit, kad reikia eiti rinkimus, kad ne bet ką reikia išrinkti ir kad tai yra, kas lemia jūsų ateitį.
O aš pabaigai tiesiog noriu prisiminti palaiminto popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius naujai susikūrusiams rytų Europos valstybėms. Nebijokite. Ir manau, kad šitie žodžiai geriausiai tinka jaunam žmogui, kuris masto apie tai, kur eina jo gyvenimas, kur eina jo valstybė, visuomenė. Taigi, ačiū labai ir sudie.
Girdėjote laidą Iššūkis. Laida kartojama ketvirtadienį 1:00 nakties.